Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Тец Бобов дол ще живее, заедно с ФЕЦ, отговаря инженер Любомир Спасов, директор.
Беновска пита.
И най-накрая доживях да дойде да се срещам в ефира след всички нови събития, които се случват с Бобов дол, с директора на ТЕЦ Бобов дол, инженер Любомир Спасов. Здравейте!
Здравейте!
Господин Спасов, не мога да отрека колко гъвкава политика водят собствениците и менеджерите на Бобов дол. Така ли?
Така е. И това се прави с цел, за да можем ние да сме водещите, за да може ние да определяме част от правилата и посоката на развитие на индустрията, на която ние сме представители.
Добре, вие направихте през тази седмица нещо, което не е правил никой в България. Копнахте и почвате да изграждате огромен фотоволтаичен парк. Така че аз за това съм заглавила нашия разговор. ТЕЦ Бобов дол ще живее заедно с ФЕЦ. Фотоволтаична електроцентрала. Това значи това съкращение. Да. Под натиска на Европейската комисия ли го правите за тези санкции за затваряне на въглищните централи и въвеждането на друг вид алтернативни източници, или просто това е едно не само политическо, но и превантивно бизнес намерение, което ще удължи живота на една от най-важните електроцентрали в България, Бобов дол?
Ние от дълго време си правим анализи на това какво следва от тук натам в бъдещето, на къде върви света, как трябва да се развиваме, не само ние, как се развива света, какви са пътищата и посоките на това развитие. И на нас отдавна е ясно, че изкопаемите горива в един момент ще приключат. Дали поради някаква политическа намеса силова или заради това, че ще бъдат изчерпани, но те са крайно количество. И във връзка с това нашите намерения са по-драно и да имаме достатъчно време да извършим една по-плавна трансформация. Това, което е било до сега, да, то е хубаво, то е било много добро, много стабилно, но ние искаме и да продължиме по същия начин да сме добри, стабилни, но с нови технологии, по нов път, с нови горива и нови възможности за по-нататъчното ни развитие.
Искате ли не аз да чета от вашето пресъобщение, а вие да ни разкажете? Аз само ще чеговито ще се закача, че една тържествена церемония на 13 феврари, 13 часа, какво значи тази символика, ръководството на ТЕЦ Бобов дол направи символична първа копка за строителството на фотоволтаичен парк ТЕЦ Бобов дол. Какво включва този соларен парк, къде се намира, колко време ще се гради, каква инвестиция изисква, имате ли подготвен персонал? Вие знаете много добре как да ми го разкажете.
Това с 13-тиците е част от нашата история.
На мен ми харесва. Давайте.
Много хубави неща са се случили в централата на 13-та дата, на 13-то число, пълскането на първия блок някога назад във времето. 73-та година е било на 13-то число. И така че ние затова предпочетохме, нали, да продължаваме с тези неща,
фатал,
с 13-ките. Не са фатални. Между другото, числото 13 е добро число.
Харесва.
Да. И затова предпочетохме, нали, да е на тази дата, а пък всичко останало вече е въпрос на, пак ви казах, на добро планиране и на визия и идея за това как и на къде трябва да се развиваме за бъдеще.
Така, позиционирате го в село Палатово, община Дупница.
Това е един наш стар сгороотвал, място, където от централата...
Какво значи сгороотвал, къде се изхвърли?
Пепелината от изгарянето на въглищата се е депонирала в тази местност. Собственост е на централата. Тя е работила от 73-та до към 93-та-4-та, след това също 3-4 години се извършила рекултивация и в момента тази местност е една идеална площадка за развиване на някаква подобна дейност, просто защото там няма как или поне следващите обозрими години да може да се развива някаква друга дейност като земеделие, да речеме.
Тоест вие оползотворявате и една земя, която няма друго бъдеще.
Така или иначе тя в момента няма как да носи някакъв приход, някакъв дивиденд на собственика.
Каква ще бъде големината териториална?
Около 1300 декара е големината на целия парк, заедно с всичките му прилежащи съоръжения.
Има ли по-голям в България?
Има. Правят се. В момента има и проекти за по-големи, но работата е там, че ние сме първата въглищна централа, която прави собствена диверсификация за производство и то в посока на ВЕИ.
Така, давайте, мощност.
Мощността инвестиция на парка е около 100 мегавата, инвестицията е около 100 милиона. Си известно, нали, че такава инвестиция е в порядъка милион на мегават, близо около тази цифра сме и ние. Ще можем да ви кажем точната цена вече, когато приключиме, защото в момента все още има нови неща, които не сме ги знали предварително, в момента докупуваме, наемаме допълнително хора, нали? И мърда малко цената, но в порядъка на тези 100 милиона ще бъде.
Финансови източници?
За момента с изцяло наши собствени средства.
Готови,
опитахме
налични?
Се с налични средства, ние инвестираме с собствени средства. Опитахме се да говорим с банки и инвеститори. Това, че ние сме въглищна централа, вероятно под натиска, нали, на зелените движения, доста мръсна дума в финансовите среди. Независимо от това какво искаме да правим и ние, отказват ни дори разговор, не само инвестиране.
Тъжно.
Това е нашата реалност. Ние затова се опитваме да се нагодим или пък да така да се позиционираме, че въпреки тях пак да оцелем и да си свършим нашата работа.
Вие сте до тук, когато сме говорили за преустройството на Бобов дол на природен газ. Докъде стигна този проект? Той беше почти сякаш пред завършване.
Там имахме проблем с подробни устройствен план, защото в един момент се оказва, че малка рекичка, която минава близо до нас, в годините си е променила коритото, оттам влиза в наши терени и преправяхме наново цялото разпределение на имотите. Пак сме готови с това. Продължаваме с нашата работа. Част от оборудването пристигна, т.е. и там инвестираме, и там вече работиме. Така че въпрос е сега да си изкараме разрешителното за строеж и да почнем да го строиме реално.
Говорим за газа.
И тази година
газа.
Това ще случи, да. Докарването на газ.
Имахте и проект за биоцентрала.
И той върви с усилени темпове. Имаме разрешение от към страна на РИОСВ, че не е необходимо изготвянето на ОВОС за тази биоцентрала. В момента фирмата, която имаме договор за доставка и изработка на централата за биогаз, работят по проекта. Чакаме го да дойде. След това отново пристъпваме към разрешаване за строеж и стартиране на строителство.
Какво значи една ТЕЦ, топлоелектрическа централа, да произвежда и вие казахте, тук ще бъде произвеждан и първия зелен водород. Каква
водород,
революция е това?
Зеления водород е водород, който се произвежда от изцяло природни ресурси, т.е. вода и енергия от слънцето или вятъра. Парка за слънчева енергия го строим. Остава да си подготвим и съоръженията за производство на водород и може би след година, година и половина ще имаме и производство на, реално производство на зелен водород.
Вие казвате, че това за производство на зеления водород ще спестят над 2 милиона тона въглеродни емисии. Какъв съотносимо годишно, месечно или какво, да ги разбирам?
Годишно е това. Това е когато енергията, произведена от фотоволтаичния парк, се добави към нашата енергия, се получава икономия на около 2 милиона въглеродни емисии.
Това какво означава, господин инженер Спасов? Вие в момента напомнете ми, захранвате София.
Да.
Друго?
Ние сме включени част от националния пръстен, енергиен пръстен на страната. Тоест, това не означава, че ние работейки само София захранваме. Да, ние сме част от пръстена.
Да, и ваша енергия се разпределя и за цяла България.
В цяла България. Буквално и в чужбина. Ние помагаме на Македония, Сърбия, Гърция. Наша енергия пряко заминава и на там. Включително правим и балансиране на тяхните енергийни системи. Ние от България балансираме, имам предвид, честотно и всякакъв начин техните енергийни системи.
Така, ще ви задам един въпрос, който предполагам, че сте подготвен, сега ми хрумва. С фотоволтаична централа, с газа, с биоцентралата, колко ще увеличите вашата производствена мощност на Бобов дол?
Газа на първи етап няма да бъде към увеличаване на производствената мощност. Той ще бъде намаляване на емисии ще бъде, защото
ще заменя
мазут, който
така?
Е с много висок емисионен фактор, и замърсяване. Следващият етап за развитието с газ е наистина производство на електроенергия.
Газа е насочен към околната среда. Първо.
Следващия етап, който следва веднага, след като ние вече сме сигурни, че газ е при нас, ще инвестираме в когенерационни газови мощности.
Какво значи това?
И това са газови двигатели, които произвеждат и електроенергия, и топлоенергия. Инвестиционното намерение е да монтираме около 42 мегавата електрическа мощност, такива генератори.
Какво захранва това?
Освен, че ще произвежда електрическа енергия, топлинната мощност ще оползотворяваме с подсушаване на ползваните с централата въглища, които също отново е насочено към подобряване на екологията, защото сухите въглища са с много по-нисък емисионен фактор от добитите мокри в природата въглища. И последният етап за гъста е вече монтиране на газови турбини, които според това, което водим в момента като разговори с фирмите производител, ще могат до 70-80% в микса си да ползват водород. Тоест водорода, който искаме да произвеждаме, след това ще си го оползотворяваме и в газовите турбини. Те са с обща мощност около 180 мегавата. Така че ако успеем да пуснем всички тези мощности едновременно да работят в централата, без да сме спряли въглищата, и ще станем едни от големите страни, и то може би няма сме третите, сме втори.
Чи пример следвате? А нов такъв в България няма, казахме.
Ние искаме да сме пример.
Вие сте първите?
Да.
Не, говоря нещо европейски, германски.
Това, което преговаряме и искаме да инсталираме при нас като мощности, никъде го няма в Европа на едно място.
Аз също с нощ се рових, не можах да намеря, но реших, че не се ориентирам, затова ви питам. Да.
Ние се опитваме да сме първите, които ще съберат различни по вид, като горивна база, като за ресурсна база.
И като посвещаване на отделни сектори, ви казва, едното е емисионно за околната среда, а другото е алтернативни източници на производство, третото е намаляването на въглищата, четвъртото, вие казвате, подсушаване на въглищата, на съществуващия ресурс, който ние имаме. Нали?
Целта е максимално да се извличат полезните качества на всички видове горива, които имаме възможност да ползваме. Нали? Факт беше, че тази зима ние и миналата изкарахме безпроблемно, без сътресения и за бизнеса, и за хората, заради това, че работихме ние въглищните централи в страната.
Така, имате ли подготвен, т.е. нямате, но как ще подготвите персонал? От наличния или ще създавате нови работни места? Няма начин да нямате някакъв бизнес план.
Сега от наличния персонал, там където дейностите са близки и няма нужда от някаква особена преквалификация, ще ползваме подготвени наши кадри, които ще заменяме с входящи нови да обучаваме в бизнеса, който се развива в момента при нас. А другото, което правиме, е, че ние доста активно участваме в обучителния процес в училищата около нас. Имаме договори с училища и в двете големи общини покрай нас, Бобов дол и Дупница. Там се подготвят кадри, които могат да ни бъдат на нас полезни. Деца, които идват при нас на стаж, работят по дуалната система и в момента се опитваме така да ги запалим, да ги привлечем към тази работа, че те, дипломирайки се след година, две, три, да потърсят първо работа при нас и да дойдат при нас да работят.
Нали си давате сметка, инженер Спасов, ние също се занимаваме в кампания за дуалното образование, сме ви планирали и вас да ви експонираме, но давате сметка, че с това разширяване и със създаване на нови работни места, образование и така нататък, както вие подчертахте, може би ще трябва да, не знам държавата дали, но може би ще трябва централата да вложи малко средства и навън за детски градини, за училища, за облагородяване, жилищни сгради. Нали разбирате, ако вие привлечете млади хора и ги върнете или ги задържите в Бобов дол?
Порано
Бобов дол, помните колко беше...
Да. Това, което правим в момента е, че ние наистина съдействаме на населените места около нас да облагородяват
среда. Това се нарича корпоративна социална отговорност, да го кажа.
Да. Помагаме на общините покрай нас с, пак казвам, с облагородяване на средата, с ремонт на административни сгради, на детски градини, на училища, оборудване на училища закупуваме и даваме. Участвахме и в ремонт на детска градина преди време. Така че ние наистина го правим това нещо. Сега вече размери и мащаба много ще зависи от това какъв персонал ще дойде при нас, каква работна ръка и как ще се развива селищната система около нас, защото все пак, нали, не е само наша функция това ние да изградиме едно селище, в което да живеят нашите работници и служители. Те живеят в общините около нас, но ние помагаме на всяка една от тях. До момента няма случай, нали, да са потърсили помощ и ние сме им отказали.
Да, зададох ви този въпрос не случайно, защото това е, как да кажа, при обезлюдяването на България, при текучеството на население, което се изселва към София, предимно с извинение, Пловдив, Бургас и Варна, да наричам. Задържането там, облагородяването на региона, създаването на работа и условия за живот, едно от най-важните неща за държавата. Всяка държава, която държи на своята цялост, се грижи за да не се разселват хората.
Тя държавата до това, което, нали, ми е известно...
Малко вдигам разговор извън професионалното ниво, но няма начин да не мислите.
Тази посока, нали, това, което
не знам,
беше
мъчи, не прието.
Еми, и закона за индустриалните зони, това е част от тази...
Малко на хартия
методика.
За момента.
Малко на хартия, но пък ние имаме идеи в тази си област и в момента водиме разговори с кметовете на Кюстендил, Дупница, Бобов дол, с областния... На Кюстендил в тази посока, че тези индустриални зони да може да работиме заедно. Нашата, която ние искаме да направим, тези, които те са решили да правят, наистина да тръгнем и ги развиваме, не само да са на хартия. Защото тези индустриални зони са потенциал. Те могат да доведат и работна ръка, и бизнес, и да живне региона. Нали, все пак вие, ако вземе предвид за пример Пловдивската индустриална зона, 90-те години към края там региона беше обикновен селскостопански регион и нямаше някаква особена бъдеще. Изведнъж всичко се промени и всичко върви с огромни темпове в положителна посока. Това е благодарение на индустриалния парк, който беше създаден там с немалко участие на общината и на държавата, вероятно.
Аз не съм гледала отдавна как стои въпрос с индустриалната зона там при вас. Тя беше на проект, но
бавничко
имаше някакви
нещата,
технически проблеми.
Което означава, че ще се случи. Няма нещо, което да сме тръгнали да правиме и да сме го изоставили по средата. Поне аз в моята си кариера и в моето участие в този бизнес нямам такъв спомен нещо да сме захванали, да сме почнали да го правим и след това сме се отказали от него. Винаги преди започване ясно сме си преценили силите, знаеме, направили сме си нашите анализи на къде ще се развиват нещата и тогава сме захванали да го правим, което означава, че поне до момента всички преценки
на 13-ти следващи с каквото сме се захванали и се сме го завършили.
Винаги
така ли?
Е свършило. И то добре.
С успех. Да. Това шега, но исках да го кажете. Означава ли обаче, така вървим към финал, че всъщност с тези трансформации, с тези проекти, които захващате, хората, които работят при вас от региона, се поуспокояват малко, че няма да загубят своите работни места, своите места, в които живеят, с закриването на топлоелектрическите централи, какъвто беше плана на ПП, предложен по плана за възстановяване и устойчивост.
Наистина го има това нещо. Аз така и в разговори с хората, а и като виждат вече, че наистина се случват нещата, за които ние говорим вече около една година, наистина има някакво така поуспокояване, включително и даже сега ми направи впечатление, скоро говорихме с един от кметовете там на общините, цените на имотите там не падат, а се задържат, даже растат. Тоест хората не искат да бягат от този регион в момента.
Ето, виждате ли, корпоративната социална отговорност ражда много неща, не само в работен план по отношение на ТЦ, а в план за облагородяване на целия регион.
И трябва някой да тръгне да работи и да поведе останалите. Мисля, че всеки един от нас и управляващи, и местна власт са наясно, че това е пътя и когато има един мотор, такъв като нас, който да задвижва нещата, по-лесно се случват.
Не знам дали да ви задам един политически въпрос, скушавам се леко, но дали хората вече прогледнаха във вашия регион, например, че не се гласува просто и така за някоя си партия, защото Слави Трифонов пее хубаво или Бойко Борисов бил футболист или там каквото щете. Дали, това леко иронично го казвам. Осъзнавам, че има прагматика в изборите. Гласувам за този, който ще направи моят живот по-красив и смислен.
Има го това нещо, защото хората вече коментират кои от политиците, нали, назад в последните, особено няколко години, когато беше твърде динамична политическата обстановка, наистина се грижат за хората, които са по този регион. В тази част на страната. Желанието на хората е да си останат там, да не се местят. Това има основната така мотивация да се оглеждат и да слушат кой политик би помогнал на тях, на региона им, на предприятието, в което работят или да остане, да оцелее, да работи, да има бъдеще или пък да се създават нови предприятия. Така че наистина хората вече мисля, че емоциите, които ги имаше преди известно време в политиката, т.е. нещо подобно на футболните бяха, сега малко отстъпват страни и по-прагматично гледат хората на това нещо.
Много ви благодаря за този разговор. Ще следим темата в развитие и ще правим репортажи и много други работи заедно.
Благодаря, защото при нас от тук на там нещата почват да се случват по-бързо. Колелото почна да се върти.
Дай Боже. Галилео Галилей.
Да.
Добре, благодаря. Излизаме от ефира и се връщаме след малко.